Nyo, mano, ninidu sunulube. Ea manan sakye naibucho pantekutu kazando tale. Matiyo nyo, nel nilitezu. Kalatu hiunu lorubolo, nele. Luka nyo, nel nananza. Kalatu nenua bolo, nenua nanale. Tumalabo nyo, korum. Kalatu korum bolo, hiunu nale. Nyo, nale. Kalatu korum bolo nanza. Nyo gana kadadom. Yesu wile ede ea sakye. Ekba soda. Yesu yeba nifizu kirire uti edom belikea mano nenele yo. Yesu ve mwaile elaboroto ze en apostolo wa hiunu korum pakati galile bo na koyu nyo da. Padasene apostolo wa le. Tom belikea eze tangambyo ka webiri pekpendene mbaba buto evimtu yo yo. Ele tom du Yesu yo dubuye yo. Pesen badaba ane neti sitovu numle evema. Yesu heiweze esoha irungbekpe esodan data. Neta size, olo ebese achegbekpe tomu ya ne lemme yeseo, cha ne pialu ne fizukiriri ohereda, ne ewelewe ne boro botu ndumarume yo, tiyo. Matiyo nyo nel nilitezo. Kalitu hiu nilitezo bolo, nele. Tovu num, padasene zi Yesu vemale. Edom donete woloze ezole singzibuzu sudom kabandu gidengagbe kpeyo. Yesu ro tom galike ya labo domye ewaidengi ya gbe hala, abala ni bia. Pogo indi na ga obana nyawoze pada abezi nibuzu sudom ndo. Piyo Yesu hawe abalitu ni heiweze, paham dungbe kpe esoda netata. Tom done, ezama abu eze ewaidengi ya enetida. Eheiweze, piyele ne mawemujolo ki yakin gbe kpe. Nebo kwa tale e jare temmuye. Yesu diyo deze, mpaba go tom kabandu zusu yo, padenga ba go rung mo ne palabiti lagase. Pa ambo yo, fezu kirere go badenga seno. Yesu leze dene ewele edom galikea ke yakin nena zawe edeng evimtu yo eda. Ekbo ya dumna sendendene, eleze dene ewele ze ene esa, ne ehe iwe eso kiwi odom. Tomalabo nyo, korom, kalito na duzo. Foto veze apostolo waka wekalile le, Yesu heiweze babesi Yeruzalem. Enowe bagati Yeruzalem bere le, ebowe ne eheiweze, edali Yeruzalem, ele erangbo chadomze eho meyo, eze eno mono dayo. Mpopiyo yo, yoane suzo ea alem yim, ele bozo me fezukirire uda, ki yakin mbazewai. Tomalabo nyo, korum, kalito nanza ne kagmanze. Pwaile, Yesu ne apostolo wa abara nikbelu. Ekba owe ne iwo ne betani te tondo te wene so mingbo yo ne wesere lea yo king yo toho lo da. Luka nyo nel ne nanza, kalito nenua. Yesu heiwe tom sakyebele ne eja jolo obu yo, ele han no sono, pare ono mozo ze tetu yo eso kiwi yo go wo. Apostolo wa abozi Yesu ze, kabolo, lele yo njo Israel kiwi yo za uge. Ejo suwe ze, padaname. Podomo nomeze etele kia kongo jaro enyo da mozom dayo. Pwaile, erano nyo niye tome ndebo bozo sabala yoro yoni ihe iweze. Ego mo fizukiri rodung, kogo miyo dibune, ege ma siri dina Yeruzalem, yude denga da, Samari, nibolo padale teto kamoyo. Tomalabo nyo, korom, kalitu lorobolo litezu. Pane bawe sumingbo yobirele, pegedale, ebozo koyone egbo soda. Bere bere le, mundo ko tuze yo, ne ba da soy no. Yesu ka kwa odum na sendende, alo atum du vima yo. Elelele yo le, eye ba tum nonga e kwa yo, ne ekpa soda eze fizu da yo yo. Apostolo wa sisu nyuma bene, pagbazve sanibo chonne soda ki mbo le, eya na ben na le ko bajolo. Padake eya momo, ele eso ti ya gwone ya dum na sene, poko. Poboz apostolo wa ze, galile mbame. Blabe zmane cho chonne ho esodambo. Yesu we egwe me hekodayo. Umbo yoro ego da so go meze eno egbo osodayo. Tomalabo nyo korom. Kalitu hiu ni hiu no korom. Yesu gwe te tiyo ze ekba sodale. Ede el nibuzu size eya sakye ena ze egbo osoda. Nambo ro ego da so gom. Podobu ze. Ewa itengi ya sisu dina reke go netelo ze. Yesu besa ko egewi orunda. Apostolo wa besi Yeruzalem. Ne boile, Pane tom gbelke ala la bekpeli. Yesu ro mari ne enewa bawe tom gbelke ambabada. Tomala bonyo korom kalto hiune nanza. Bebelo ne batamo sing. Bawe ne batamo sing zababazene palezi Yesu tom gbelke ada no yone. Elezi Judas Iscariot lune da ne apostolo wara ngeo hiune nale. Panyeno zebekene tom gbelke wei e na Yesu tom zusudome ne efemto ne esayo. Bere poto bie sebanaze eso zolum lesue ne bible dale ke dezore rele bodo bie sebatele eso zolum yo ne boko balese matias weibdala ewe tombelke ya ne nwa ne nele wa mba yesu ka tiwe zibol bozu sudom yo padayo tomala bonyo korom kalto nel ne loro yesu eso dagba wai ki ake hunyungo ka tozene bno ni dozene na dozede ki yudanya makazan dondo boyo ze pantekuti yo Edom belkea eze mene unene elembio ka akpoli Yeruzalem esoda kudu yuna kwe da. Pegeda ale, pla eze helimsu somma koyo rango kada baweyo. Ne bana pele yo ming enzoloma diene, pocho bada baweyile enyo da. Tom belkea mba, pa denga papa zi yodo okono mendende. Fezu kirire ungo kudom Yesu ka yoda zi edi yunweyo, ungo edi yunwembio. Tom da juzu tom bozo. Mba kawe galilebo na kwe yone bewilisu ni Yesu. Nesue elenye heiwe. Yesu vimale kia keng ezema alabudete yone eleze dene ewele dombelikia. Ne ebe elabu kia keng eneda. Ezema Yesu re sodayo, pewele zewe tundote da ego beso. Ebe labibono nidu zine naduzo pantekote kazanduye.